на хвалях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Наумчик. Нагадаю основні події дня. Активісти, які брали уділ у традиційній акції пам'яті повстанцю Каліновського, викликають міліцію. Улади не збираються йти на заступки індивідуальним предпринимальникам у питанні реалізації товару без підтверджальних документів, заявив лідер громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко. Амбасадор Німеччини у Білорусі Петер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерегу підприємств, Євразвяз показує, що готовий почати будувати відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Більш за 2000 чоловік погляділи Мінським палацем мистецтва документальну мистецьку виставу «Правда про куропати. Факти, документи, свідчення». Ви на хвалях Радіо Свобода. У передачі «Інтерв'ю тидня» були старшиня Верховного Совету Мячеслав Гриб відказує на питання, чи здольні білоруські спецслужби предухиліть тероризм, чи треба їх скорочати, чи поміритися Захід з Росією і тлумачить, чому під час президентської кампанії він відмовився узначаліть виборчий штаб Тетяни Короткевич. З Мячеславом Грибом гутерець Віталь Циганков.
Безумовно, гэтыя дні самая галоўная падзея ў свеце, гэта тэракты ў Парыжы і палітычныя і ідэйныя, любыя іншыя наступствы, якія могуць пайсці пасля гэтых тэрактаў. Безумоўна, нам перш за ўсё хочацца пагаварыць пра беларускі аспект, які ўплыў гэтай падзеі акажуць на Беларусь. І першае пытанне, якое натуральна хвалюе людзей, ці магчыма такое Беларусі? Паставім яго больш канкрэтна. Па-вашаму, наколькі беларускія сілавыя структуры, наколькі беларускія спецслужбы дзейнічаюць удала менавіта ў сэнсе прадухілення тэракту?
Ну, мне здаецца, што тэрарыстычныя акты на тэрыторыі Беларусі выключаць нельга. Тому что яны могуць быць на тэрыторыі любой краіны, як у Европе, так і в Азіі, в Африцы, дзе угодно. І аб гэтым сведчыць сама гісторыя гэтых тэрарыстычных актаў. Па-другое, неяк зберагчыся ад гэтых тэрарыстычных актаў, ну, не прымаць удзел у ваенных дзеяннях і так далей, і так далей. З аднаго боку, здавалася, што гэта можна зрабіць, як быццам Беларусь не ўдзельнічае ў іх. Але калі прасачыць усе тэрарыстычныя акты, то яны былі звязаны з некімі падзеямі, адны і другія зусім не былі звязаны з гэтымі падзеямі, а адбываліся на тэрыторыі той ці іншай краіны, таму што і беларусцу гэта не выключэнне.
То бывае, нават калі краіна паводзіць сябе з пункту гледжання процістаяння з нейкімі сіламі ідэальна, ні ва што не ўмешваецца, але ўсё роўна тыя акты на гэтай тэрыторыі адбываюцца.
Магчыма такія вот тэрарыстычныя акты. Ну, бачыце, тэрарысты могуць апынуцца на тэрыторыі любой краіны, зачыніць усе граніцы, усе межы, водную паверхнасць, паветраныя прасторы, тэрыторыю, значыць, гэта проста немагчыма. Прабачце, калі ў нас дзе-то 1300 там ці 1500 кіламетраў агульнай граніцы з Расійскай Федэрацыяй, якая зараз нікім не абараняецца і так далей. А в Росіі такая вялікая тэрыторыя, яна таксама ўся поўнасцю не абаронена ад пранікнавення. Таму ўсё магчыма, і да гэтага мы павінны быць заўсёды гатовы. І пільнасць сярод насельніцтва і сярод органаў, значыць, праваахоўчых органаў, яна пастаянна павінна быць на пэўным узроўні.
Вот пра гэта вот і беларусы многія хвалююцца, заяўляюць, што, напрыклад, беларускія спецслужбы, яны больш, называецца, падрыхтаваны, заточаныя дзейнічаць сярод беларускай палітычнай апазіцыі, чым сярод патэнцыйных тэрарыстаў. Ці падзяляеце вы такое меркаванне, што беларускія спецслужбы не зусім падрыхтаваныя да гэтага этой погрозы, бо просто погрозы не было, тому они не имели такого досвіду.
Ну, значит, об этом тяжко сказать. Ну, у нас был террористичный акт, метро, калі взорвали, шмат людей загинуло, то правоохочим органам удалося хутка раскрыть это злочинство и затримать злочинцев. Але это злочинцы Коновалов и Ковалев, яких осудил суд, это их не первый был террористичный акт. Они и ранее это робили, але тягом целого часу заставались незнойденными. Тому сказать, что белорусские правоохочие органы мают великий опыт ёсць і вялікія дасягнення ў гэтым накірунку, я бы не сказаў. Но што тычыцца прысячэння розных палітычных апазіцыйных дзеянняў, то тут яны, канешне, маюць вялікі поспех. Тут уже ніхто не можа адмаўляць, таму што мы бачылі 19 снежня 2010 года і іншыя, значыць, сітуацыі, якія часта адбываліся на нашай тэрыторыі. Але ж вы зразумееце і тое, калі ў краіне спакойна тэрарыстычных актаў няма, то для насельніцтва, у тым ліку для праваахоўчых органаў, наступае такое зацішша, якое супакойвае людзей. А раз яно супакойвае, яно спрыяе таму, што людзі згубляюць пільнасць.
Скажите, вот початку 90-х вы были старшинем комиссии Верховного Совета миновито по пытаниях национальной безопасности. Потом вы стали старшинем Верховного Совета. С того часу вы уже не во владе, але безумовно некие сувязи, некие веды про гэта у вас захавалися. Як бы вы оценили ступень падрыхтаванасці спецслужбаў и, з іншого боку, ступень, ну скажем, супярэчнасцяў паміж імі? Вот то, что было початку 90-х и то, что зараз. Ці ёсць война спецслужбаў, ці это журналистские легенды?
Вайна паміж спецслужбамі, яна заўсёды была. Яна была яшчэ ў часы Савецкага Саюзу, асабіста паміж МВД, КДБ. Яна захоўваецца і зараз, але зараз, можа, яна ўзмоцнілася, таму што колькасць аператыўна-вышуковых службаў у нашай краіне значна павялічыўся. Калі раней іх у краіне было дзве, то зараз, як мне здаецца, іх восем. А гэтыя аператыўна-вышуковыя службы, яны неяк змагаюцца за давер вышэйшага кіраўніка. Хто больш, хто лепш зробіць, хто хутчэй данясе, дакладзе.
Бліжэй
да цела, то нешта будзе мець нейкія большыя дывідэнды. Таму оно і так і складаецца, што паміж імі ідзе такая некая, ну, неаб'яўленая суперніцтва. Хто каго хутчэй.
У перадачы інтэрв'ю тыдня з былым старшынём Верховнага Савету Мячэславам Грыбам гутарыць Віталь Цыганкоў.
Працягнем тэму спецслужбаў. Зусім недавно, незадоўга да тэракту ў Парыжы, Александр Лукашэнка заявіў, што занадта шмат спецслужбаў у нас в Беларусі, вот якраз то, што пра што вы казалі, і што, маўляў, трэба іх неяк падкараціць па-вашаму. Ці гэта было сказана, это больш на публіку, ці сапраўды ўжо бюджэт не вытрымлівае такой ношы, і ці не зменіць кіраўніцтва краіны меркаванне, вот пасля таго, што адбылося ў Парыжы, зараз кажуць, о, ну як зараз можна скарачаць на такім фоне?
Усё магчыма. Я слухаў і чуў гэтую заяву, якая прагучыла з яго вуснаў, але ён не сказаў, каго ён будзе скарачаць, на якую колькасць ён будзе скарачаць, ён толькі агульна гэта азначыў. Ну, што ён сёння кажа адно, заўтра робіць іншае, гэта ўжо вядома людзям. Напрыклад, на сваю інаўгурацыю, сваёй прамове ён сказаў, што ён катэгарычна супраць усякіх рэформ, рыначных рэформ. А учора ўжо пры сустрэчы з прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду ён сказаў, што і рэформы трэба рабіць, і ўсё трэба рабіць. Так, ну, неяк былі заявы процілеглыя таму, што былі на інаўгурацыі, які вот-вот на днях адбылася. Так дзе існасць, дзе праўда, як будзе, што будзе?
У любым выпадку факт, што менавіта пры кіраванні Александра Лукашэнкі колькасць спецслужбаў і па колькасці назваў, і па колькасці аб'ёму ўзрастае неверагодна.
Так, гэта толькі-толькі ўжо пры яго ўладзе гэта ўсё адбылося. Можа што-небудзь і скарацяць, але кожная гэта служба будзе даказваць сваю неабходнасць. А там ужо застанецца, хто апынуўся бліжэй да цела.
Калі казаць пра міжнародны аспект апошніх парыжскіх падзеяў, зараз многія глядальнікі кажуць пра магчымасць стварэння новай антытэрарыстычнай кааліцыі, як гэта было, напрыклад, пасля 19 верасня 2001 году, калі Расія вступіла ў кааліцыю з Захадам, дазволіла пралёт заходніх самалётаў пра сваю тэрыторыю і была такім моцным саюзнікам Захаду ў барацьбе з Аль-Каідай. Ці магчыма, па-вашаму, зараз штосьці падобнае, што Захад, Кітай, Расія аб'яднаюцца супраць тэрарызму?
Я бы асабіста гэта не выключаў, таму што тэрарызм ён пагражае ўсім. Ну, терористичний акт відбувся з російськими громадянами на території Єгипту. Терористичний акт у Франції, де так само загинули не тільки ж французи, а представники, як я пам'ятаю, 15 країн світу. Тому це сусвітня небезпека. І каб їм вдалося об'єднатися, це було б вельми добре. Але чи вдасться це сьогодні, тому що, на мій погляд, вельми великі розходження поміж Заходом, Злученими Штатами Америки, Росією. Ну, Китай ніяк стоїть, він посередині, чи крюху збоку, він активно не удільничає. Так, таких відкритих заяв нема супроти того чи іншого. Може, що-небудь і буде, але я не вірю, що це буде довготермінове об'єднання.
Тобто такі часові інтереси можуть часово об'єднати, але суперечності, які є на сьогодні поміж Росією і Заходом, після Криму, після Донбасу, вони більш глибокі, по-вашому?
Звісно, Захід, Злучені Штати Америки, Євросоюз не об'являли, що Крим – це територія України. Росія доказує, що Крим – це територія Росії. І так далі, там цілий шерех інших питань по Україні. І коли Росія не здиме це питання по Україні, по Криму і так далі, то ви ж собі уявіте, що не буде великих довготермінових і вельми сумлінних відносин між Заходом і Росією. Вони часові можуть бути, але, мені здається, не можуть бути довготерміновими.
Мені відомий такий факт, що представники команди Тетяни Короткевич під час останньої виборчої кампанії пропонували вам означати ініціативну групу Короткевич, але ви не прийняли цю пропонову. Чому так відбулося?
Да, Дмитрий мені пропонував означати ініціативну групу, не виборчу кампанію. Він означав сам виборчу кампанію Короткевич, це зрозумів. Ну, я сказав, що я подумаю, але у нас на другий день відбулося посідження президіума нашої Білорусь соціал-демократичної партії «Громада», на яким я побачив, що партія в цілому не підтримує Короткевича як кандидатку у президенти, на посаду президента. Не забороняє, але не підтримує. Я вирішив, що в цій ситуації приймати пропонову Дмитрієва буде йти на користь розладу, може, розколу партії. І я вирішив, що ризикувати цим не треба. Я йому сказав, що так і так, у зв'язку з тим, то з тим я не можу. Попросив пробачення і відмовився.
А ваше особисте ставлення до цієї політичної кампанії і до кандидатства Короткевича, яке було?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця політична кампанія була більш тихою, більш ніяк незаметною, як інші політичні кампанії, але що тичиться уділу Юлії Короткевич, то вона показала, що ця влада наша сьогодні вельми слаба. Тому що Короткевич, зовсім не розкручений кандидат у президенти, молода, симпатична дівчина, пішла на вибори, так сказати, зненацьку, можна сказати, і отримала 20 до 25% голосу. Правда, її обокрали, там так само дали тільки 4, а остальні украли, мужики украли у жінчини голоси. Це, звісно, смішно, але це так у нашої країни. І тим не менш, її удел показав, наскільки ця влада не моцна.
Ви слухали передачу «Інтерв'ю тидня». З былым старшынём Верховного Совета Мячеславом Грибом гутарыў Віталь Цыганков.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановные слухачы,
запишите, калі ласка, новые хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 до 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 до 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 до 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102-0.